Pomaže Bog, poštovani slušalci. Prebilovci i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska od 29. jula do 6. avgusta 2022. godine organizuju višednevno obeležavanje svetih prebilovačkih i svehercegovačkih mučenika. Tim povodom razgovaramo sa đakonom Branislavom Rajkovićem, predstavnikom za kulturu i medije eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Pomaže Bog.
Bog pomogao svima vama i hvala vam na ovoj prilici da čujemo vaš glas sa istoka, a i da vi čujete nas sa zapada.
Oče đakone, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je ove godine mučenicima prebilovačkim i donjohercegovačkim pribrojao i sve ostale mučenike koji su postradali za veru u Hercegovini u vreme Drugog svetskog rata, koji će se od sada svi zajedno proslavljati pod nazivom Sveti mučenici i prebilovački i ostali hercegovački mučenici, sa datom praznovanja 24. jul, odnosno 6. avgust. Šta stoji u obrazloženju eparhije za kanonizaciju svetih mučenika?
Suština tog obrazloženja upravo je u ovim riječima svi zajedno da se proslavljaju. Dakle, Sveti arhijerejski sabor naše pomjesne crkve 2015. godine prvobitno je kanonizovao mučenike prebilovačke i donjohercegovačke, a s obzirom da taj naziv ne obuhvata sve stradalnike i mučenike sa područja Hercegovine i naše episkopije, odnosno ljudi su stradali i van te mikroregije Donje Hercegovine, u međuvremenu se prosto pojavila potreba i za proslavljanjem i kanonizovanjem i drugih mučenika na području Hercegovine. Međutim, kako su prebilovci bili i ostali i jesu centralno mjesto, simbol stradanja svih mučenika u Hercegovini, prosto suština tog obrazloženja jeste da se onda ne pravi neki drugi praznik i ne proglašavaju u tom smislu mučenici gornjohercegovačkih i svih drugih krajeva, nego dakle da se mučenicima prebilovačkim i donjohercegovačkim pribroje svi drugi mučenici, da bismo eto sutra po prvi put praznovali i proslavljali i sjećali se mučenika prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika, odnosno sve hercegovačkih mučenika.
Prebilovci kod Čapljine su simbol stradanja srpskog naroda na ovim prostorima. U ovom selu su 1941. godine stradale čitave porodice. Šta se desilo tada u Prebilovcima kod Čapljine 1941. ali i u celoj Hercegovini?
Prebilovci su zaista jedno od najstradalnijih mjesta u čitavoj Evropi u Drugom svjetskom ratu. Pored Lidica u Češkoj, sela koje je potpuno zatrto, da tako kažemo, gotovo isto se desilo i sa Prebilovcima. Od nekih 1000 žitelja ovoga sela, koliko je selo brojalo tokom na početku Drugog svjetskog rata, preko 80% njih je stradalo i bilo bačeno u obližnje jame. Glavno stradanje i najveće stradanje ovog sela desilo se upravo 6. augusta 1941. godine, kada su ustaše u napadu na ovo selo nastojale prvenstveno, kako su dotada ljudi nekako doživljavali te napade i procjenjivali šta bi mogla biti njihova meta. Uglavnom je to do tada bilo da su se fokusirali na odrasle i vojno sposobne muškarce. I upravo u tom napadu 6. augusta odrasli i vojno sposobni muškarci prebilovaca, pravoslavni hrišćani Srbi, procijenili su da je dovoljno da se oni sklone, i tako je bilo. Dakle, muškarci su se sklonili iz sela tog dana, ali ustaše upravo revoltirane jednom takvom odlukom i jednim takvim zatečenim stanjem, u stvari su onda oko 600 žena i djece i nejači pobili toga dana, tako što su ih žive pobacali u jamu, u Golubinka, u obližnjem selu Šurmanci. Međutim, to je samo početak stradanja ovog sela. Mogli bismo reći da se stradanje dešava kroz čitav 20. vijek, pa sve do današnjih dana, jer upravo i posle toga prvog i pokolja i bacanja ljudi u jame i tog prvog inicijalnog stradanja, da tako kažemo, Zanimljivo je da su u međuvremenu muškarci koji su eto sticajem tih okolnosti preživjeli vraćaju u selo i da malte ne ponovo dobijaju približno isti broj djece, čak im daju ista imena sa novim ženama i na taj način obnavljaju to selo. Međutim, ovaj zločin negdje ostaje, da tako kažemo, zataškan decenijama, da bi negdje početkom 90. godina nekako stvar se ponovo pokrenula da bi izašla na vidjelo i tada se po prvi put te zabetonirane jame koje su provele decenije u tom stanju otkopavaju i vade se ti ostaci prebilovačkih mučenika. Međutim, dešava se novo jedno stradanje, tada započeta kripta. U proteklom ratu ponovo se, da tako kažem, minira i uništava, da bi čak nakon toga na tom mjestu bila i čak deponija smeća. Međutim, eto, sa posljednjim dešavanjima i sa obnovom još jednom se ponovo sakupljaju kosti prebilovačkih mučenika, tako već dva ili tri puta ubijanih i zaboravljenih, da bi eto nakon ove kanonizacije 2015. godine zablistao i na tom mjestu jedan novi hram Hristovog Vaskrsenja, gdje su i sada pohranjene mošti ovih prebilovačkih mučenika. Tako da, dakle, eto, to je ukratko jedna hronologija stradanja prebilovaca i prebilovačkih i sve hercegovačkih mučenika, s obzirom dakle da se bacanje u jame nije dešavalo samo u ovoj jami i u selu Šurmanci, nego i širom Hercegovine i donje i gornje. Dakle, eto, ponavljamo da su Prebilovci kao takvi prepoznati kao mjesto stradanja svih Hercegovaca.
Još je blaženopočiji vladika Atanasije prvi krenuo otkrivanje istine o stradanju Srba u Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. On je držao pomene još 1991. godine, borio se za istinu o hercegovačkim mučenicima.
Upravo tako. Međutim, kao i sve u Hercegovini u proteklih 30 godina, vladika Atanas je taj koji je prvi dolazio na zgarišta, obnavljao, raščišćavao. Ubrzo zatim vladika Grigorije je obnavljao i podizao hramove poput ovog u Prebilovcu, a evo sada i naš episkop Dimitrije dalje dovršava tu obnovu i radi na prostom oživljavanju i obnavljanju žive crkve. U stvari, na jedan slikovit način, upravo mi pada na pamet jedna slika upečatljiva na sabornom hramu, na zgarištu sabornog hrama u Mostaru, gdje je vladika Atanasije, dakle, upravo na tom kamenju i samom zgarištu hrama. Već sljedeća slika bi mogla biti jedna obnova, čiji protagonista je svakako bio vladika Grigorije. I sada već radimo, završili smo te velike građevinske radove, a sada slijedi to uređenje za vrijeme episkopa Dimitrija. Dakle, sve to se odnosi i na sva mjesta, tako reći, u Hercegovini, pa i na Prebilovce.
Ja sam malo čas najavila višednevno obeležavanje svetih prebilovačkih i sve hercegovačkih mučenika od 29. jula do 6. avgusta. Pa možete li sada nešto više o programu obeležavanja svetih prebilovačkih i sve hercegovačkih mučenika?
Već prošli petak, dakle 29. jula, počelo je to ovogodišnje obilježavanje mučenika prebilovačkih i sve hercegovačkih akatistom svetim prebilovačkim mučenicima i zatim i projekcijom jednog novog filma Prebilovci, tamo i kamen ima ožiljak, kako se zove, a čiji autor je Sanja Dragićević Babić. Ta projekcija je održana u amfiteatru ispred Hrama Vaskrsenja u Prebilovcima. Zatim danas, odnosno večeras, će biti služeno praznično večernje sa petohljebnicom od 19 časova, a sutra, dakle, taj centralni događaj, centralno bogosluženje crkve Sveta arhijerejska liturgija od 9 časova, nakon koje će onda biti predstavljena izložba pod nazivom Prebilovci, čiji autor je Predrag Lozo i Dragoslav Ilić. Tako da, eto, sve ovo u cilju tog sutrašnjeg centralnog dešavanja u kojem će najneposrednije učestvovati i mnogi arhijereji naše plomisne crkve.
I na kraju, ono što možemo da kažemo je da su Prebilovci simbol stradanja i vaskrsenja srpskog naroda i Oče Đakone, da vas pitam samo, koliko je važno da mi ne zaboravimo nevino stradale i koliko je važan amanet koji su nam hercegovački mučenici ostavili?
Izuzetno je važno, prosto naša vjera se bazira na tom pamćenju, ali prvenstveno na pamćenju tih žrtava, odnosno konkretnih ličnosti i ljudi čija imena su konkretno u ovom slučaju i zapisana, još uvijek se zapisuju na zidovima ovog spomen hrama u Prebilovcima. A upravo u tom duhu bi mogao da bude i taj amanet, to zavještanje za koje pitate, zavještanje ovih svehercegovačkih mučenika. Čini mi se da bi upravo bilo to da pamtimo žrtve, ali zaboravimo zlo, zaboravimo u smislu da mu ne pridajemo važnost, i mislim da je to osnova tog zaveštanja, da se zlo nikada nikome ne ponovi. I da nekako u tom duhu i pamtimo i sjećamo, i sjećamo se i njih, i da je to nekako suština, evo, i naše obnove ovdje i hrama i pamćenja, prosto da bismo se nekako svi popravljali i da bi to zlo u ljudima nestalo i da se nikada ovakve stvari ne bi dešava.
Molit ćemo se da se to zlo više nikada ne ponovi, a mi ćemo se svakako sećati svetih prebilovačkih i svehercegovačkih mučenika.
Hvala vam mnogo, hvala vam na ovoj inicijativi i na ovom sjećanju na hercegovačke mučenike i u eparhiji Niškoj, i eto, njihovim molitvama da ste blagosloveni i vi sami i svi slušalci.
Hvala vam, svako dobro. Poštovani slušalci, čuli ste đakona Branislava Rajkovića, predstavnika za kulturu i medije eparhije Zahumsko-Hercegovičke. Razgovarali smo o obeležavanju svetih prebilovačkih i svehercegovačkih mučenika koji se održavaju u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj od 29. jula pa sve do 6. avgusta 2022. godine.